Iya, itu penting juga buat dibahas tuh. Jadi kondisi akhir zaman sekarang itu bukan riset oleh alam. Karena kalau riset oleh alam, ya udah selesai cerita. Nggak perlu ada upaya, duduk santai, betul kata dia. Duduk santai aja dari sekarang. Tapi kenapa diberitakan? Kan makanya diceritakan, disampaikan itu untuk menceritakan yang akan kita hadapi itu kayak gimana. Kan ini chaos atau riset yang terjadi oleh manusia dan masih bisa diselesaikan oleh manusia. Makanya ada Mahdi gitu kan. Makanya diceritakan tentang kelompok dan orang yang akan membenahi. Kan pilihannya cuma dua kehidupan ini. Kalau masih bisa dibenahi oleh manusianya, maka dia akan dibenahi oleh manusia. Tapi kalau nggak bisa, alam yang bicara. Nah, alam ini dua pengertian ya. Kalau kita bicara dalam skop kehidupan itu hanya bumi, maka yang dimaksud alam ini adalah pemerintahan yang lebih tinggi. Entah pemerintahan galaksi atau pemerintahan langit yang akan turun menyelesaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan dikondisikan atau diriset oleh alam. Atau yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi, kan gitu. Nah, kalau yang dilakukan udah di luar, dilakukan riset oleh di luar dari bumi itu sendiri, kehidupan di bumi, ya udah nggak ada cerita gitu, nggak perlu ngapa-ngapain, udah duduk-duduk aja gitu, buatlah maksiat sebanyak-banyaknya. Enggak gitu.
Maksiat jenis apa yang suka, Nak?
Menyantuni anak yatim. Sekarang kan dibolak-balik. Yang membuat perpecahan disebut membela agama. Orang yang berjalan dengan apa lurus gitu ya, maksudnya mengikuti aturan agama gitu ya, bukan mengikuti kelompok tertentu gitu kan, dicap haram gitu kan, dibilang kafir gitu kan. Makanya jadi udah berbuat maksiat aja yang menurut kelompok itu maksudnya.
Biasa dulu pernah nanya kan sama Kang, kalau kita ngingetin orang tuh harus gimana sih? Emang harus dengan omongan atau dengan perilaku? Dua-duanya.
Iya.
Nah, sekarang tuh upaya untuk menyampaikan dan mengingatkan tadi gitu. Medianya bisa apapun. Salah satunya dengan cara begini. Kita ngobrol segala macam itu sengaja diulang-ulang gitu. Pada akhirnya kan orang bilang, "Wah, comel banget nih si orang." Gitu. Begitu dicontohin, so jago lah apa. Saya emang serba salah. Udah begitu kondisinya gitu.
Ya makanya kan disebutin berkali-kali, kita tuh memang makhluk paling bebal gitu.
Baper.
Makanya berdasarkan itu, kalau saya pribadi mah ngambil sikapnya sudah lah gitu. Pada akhirnya begitu orang mau ngomong, dia bilang saya paling benar ya silahkan, saya salah sesalah-salahnya silahkan gitu kan, saya di abu-abu ya mangga gitu. Nah, jadi masalah gitu.
Dan lucunya sikap kebebalan manusia itu bukan untuk mencari kebenaran atau karena berbeda pandangan, tetapi hanya kebanyakan itu hanya karena dorongan, tidak ingin mengakui atau mengikuti atau menerima pendapat orang, itu aja. Baru yang dia nemuin sendiri benar atau enggaknya juga enggak gitu kan.
Nah, itu kan nanti jatuhnya sama yang diomongin dulu teh. Apa ketika udah diomongin, katakanlah bertahun-tahun diomongin, kemudian itu kejadian, dia muncul dengan semua ide dia sendiri, beranggapan itu idenya. Padahal omongan itu kan kerekam di memori.
Iya.
Terus keluar, "Wah, ini ide saya gini-gini." Padahal itu tuh udah pernah diomongin. Terus dia datang lagi gitu. "Kita bikin ini aja." "Kita udah bangun." "Lu kemana aja, Bos?" gitu kan. Jatuhnya tuh jadi kayak gitu. Nah, itu mah udah jadi hal biasa pada akhirnya gitu.
Dan mekanisme kenapa hal itu terjadi ya, udah saya jelasin, karena egonya ini, manusia ini kan sangat tinggi. Yang artinya dia sebenarnya tidak ingin mendengar, menerima omongan orang. Ini pernah kita bahas juga, sering kita omongin. Sebenarnya kalau kita ngobrol atau dengar orang bicara, padahal orang itu orang yang kita pilih untuk diikuti, untuk didengar. Tiap dia bikin acara kita datengin. Tapi pada saat acaranya, hanya 2% paling dari omongannya yang diingat gitu kan. Itu pun ditambah dengan persepsi sendiri gitu kan. Nah, karena ego itu, kalau ngomong langsung, itu orang akan nggak akan ingat. Karena dia secara sadar, pada saat dia sadar, waktu dia mendengarkan itu dia ngeblok sebenarnya. Karena melihat siapa yang berbicara, apa yang dibicarain. Waktu mendengar pun pikirannya udah bak kemana-mana. Ah, dia ngomongnya kayak gue dianggap goblok, kan gitu dalam hatinya. Nah, itu kan udah ngeblok.
Iya.
Itu tuh udah menyaring. Gitu. Akhirnya nggak dengar, nggak ingat gitu kan. Tetapi dia nggak dia lupa. Dan makanya ini dijelasin bahwa mekanisme tubuh kita itu bukan cuma telinga yang bisa mendengar dan merekam inputan itu, seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu bisa menyimpan. Nah, makanya ada cara di mana menyampaikan itu masuknya ke alam bawah sadar, bukan ke sadar. Karena pada saat sadar, kan udah jelas manusia tuh begitu, egonya tinggi, artinya apa? Nggak akan masuk. Gitu loh. Masuknya pun udah beda-beda yang kita sampaikan. Oh, yang dia rekam H2O.
Beda bentuk.
Kan itu udah saya jelasin mekanismenya kenapa gitu. Bahkan kita udah menjelasin mekanismenya yang terbukti secara saintifik gitu. Tapi pasti akan dihindari. Karena intinya apa? Nggak pengen terbukti. Karena nggak pengen jadi benar gitu loh. Makanya saya bilang kebanyakan manusia kita itu sebenarnya ketika tidak mau menerima itu bukan karena apa-apa. Cuman karena pengen gak mau nerima aja intinya gitu. Ego gitu kan. Mbung ngaku gitu kan. Mbung nerima gitu kan. Nah, makanya ada metode untuk menyampaikan ke alam bawah sadar. Nah, gimana tuh caranya? Karena kalau ke alam bawah sadar kan artinya melalui, melewati kesadarannya, melewati egonya, jadi langsung terekam oleh tubuhnya. Caranya adalah dengan kita tidak disukai oleh dia. Jadi sadarnya dia, akalnya dia, telinganya dia, itu kan ngeblok kita. Yang seperti tadi saya bilang, waktu kita ngomong dalam hatinya tuh udah mukanya senyum, ya iya gitu. Bener Kang? Iya Kang, setuju Kang. Tapi dalam di bayangannya, kalau ada bayangan, bayangannya itu udah beda. Megang pisau, megang palu gitu kan. Iya. Dalam hatinya tuh udah mencari-cari aja titik salahnya di mana nih, gue pengen nyerang gitu kan. Itu udah begitu, artinya apa? Kesadarannya itu gak akan merekam apapun yang kita sampaikan. Dia tidak akan dapat poin-poin. Makanya itulah sebabnya saya selalu nyindir suatu memory loss rata-rata. Ya karena itu. Kumarek ingat diperhatikan gak hente, kan gitu. Diterima aja enggak, gitu kan. Nah makanya metodenya tuh masuk ke bawah sadarnya. Yang melewati egonya. Satu, dengan cara kita tidak disukai oleh dia. Dia tidak menganggap kita. Ketika kita nggak dia anggap, badannya merekam omongan kita. Nah, suatu saat dia akan muncul dengan semua memori itu. Itu udah dijelasin dan itu saintifik, itu ilmiah, dan itu real, itu realitas gitu loh. Allahu Akbar. Dan itu benar gitu. Itu terekam, suatu saat muncul. Nah, waktu muncul seperti intuisi, kan gitu loh. Seperti mikir sendiri, padahal itu rekaman yang udah terkumpul, yang direkam oleh bodinya, oleh tubuhnya. Makanya dia tidak ingat. Makanya ketika sekian tahun kemudian, seperti yang dia bilang, terus dia tiba-tiba muncul dan semua ide itu, dan ngejelasinnya ke kita. Terus waktu misalkan ini mah kita bilang, saya pernah bahas itu loh sama kamu, demi Allah kan gak ada.
Kok misalkan bukan udah terjadi?
Iya, ya, itu bukan sudah terjadi, sangat sering terjadi. Yang lucunya, padahal itu teh dialog di WhatsApp gitu kan. Kalau saya mau, saya keluarin aja itu kan. Tapi dah kemana nih orang, kalau ya orang gak inget mau gimana gitu kan.
Benar kalau dibilang gak inget.
Itulah makanya saya sering nyindir short term memory lo. Saya sering nyindir kok kayak baru lahir tiap hari aja sih gitu kan. Tiap hari teh lahir we terus.
Kembali ke titik
nol. Baru we terus gitu kan, memori sebelumnya tuh gak ada.
Nah, itu tuh balik ke ini kan, apa namanya yang dulu pernah dibahas tadi, sebelum sampai ke tempat sistiknya paham, kita kan cari tahu dulu kan.
Iya.
Setelah kita cari tahu, kita mengerti, setelah kita mengerti, kita melakukan, baru kita bisa paham gitu. Nah yang orang nih, yang kebanyakan yang terjadi itu, dia nyari tahu, kerekam, dia mengerti sebenarnya, tapi dia nggak ngelakuin. Step ini dia lewat untuk bisa paham gitu. Jadi satu step, sama yang saya pernah bilang sama Kang, ini bisa di bypass nggak? Kata Kang, nggak bisa gitu, karena memang udah sunnatullahnya memang begitu. Kalau memang itu di bypass gitu, outputnya jadi berbeda, atau memang dia nggak paham sama sekali gitu, atau kalau memang dia bisa apa namanya, kalau kita ini tuh akselerasi dengan cepat gitu kan, tanpa harus melewati satu step, bisa jadi. Cuman normalnya step itu harus dilewatin. Setelah dia nyari tahu, dia mengerti, dia lakukan, baru dia bisa paham. Nah yang lucunya, step yang laku ini nggak pernah dilakukan, jadi cukup sampai mengerti. Paham nggak? Kayak misalnya kita ngerjain apa something aja gitu ya, ngerjain sesuatu gitu, kita paham teorinya, ngerti teorinya, tahu konsepnya, tapi kita nggak pernah praktek tuh. Tuh sampai jantan betelor juga tuh nggak akan paham tuh, percayalah gitu. Makanya harus memang dibarengi dengan sebuah tindakan gitu, dengan tindakan tuh kita bisa paham, walaupun pada akhirnya punya persepsi sendiri terhadap yang disampaikan gitu. Cuman akhirnya sama. Yang sering terjadi tuh gitu. Cari tahu mah cari tahu. Setiap orang tuh pasti mencari tahu apapun tentang apapun gitu. Dan akan mengerti sampai tahap itu. Tapi kalau dia udah ngelakuin, kan naik kelas lah ceritanya. Kelasnya beda lah gitu kalau orang dengan paham gitu.
Kalau kita semua secara individu menetapkan sendiri keyakinan kita, terus melihat realitas yang sama dengan cara kita masing-masing, jalan yang kita lalui itu beda-beda, tetapi realitas yang kita saksikan itu sama. Jadi pada akhirnya yang berbeda itu hanya cara penyampaian, yang dibicarakan sama gitu.
Nah terus itu tuh banyak orang suka nggak bisa nerima, ya kan? Ngelihat dulu nih siapa yang ngomong. Contoh, si Ahmad ngomong begini sekarang. Orang masih ketawa, si Ahmad gelut yang hayam ya gitu, nggak usah ngomong gini lah gitu kan, ngapain gitu. Padahal yang disampaikan tuh benar gitu. Nah orang tuh masih ngelihat kondisi begitu tuh gitu.
Nah itu kan mentalitas dua dimensi tuh kayak gitu.
Suka kayak gitu, jadi ngelihat dulu siapa orang yang ngomong. Kalau memang orangnya udah punya track record menurut dia bagus, dan track record itu pun hanya menurut pemahaman pribadi masing-masing. Kayak gitu. Padahal ceritanya sama gitu. Kalau mau ngambil apel tuh di sana tuh. Garis besarnya gitu aja. Di arah selatan misalnya, ambil apelnya di sana. Caranya bebas, mau muter lewat mana juga enggak jadi masalah gitu.
Terus satu lagi yang tentang dia ceritain tadi, yang waktu dia nanya ke saya, yang bisa di bypass nggak? Saya bilang nggak bisa. Dan banyak orang nggak setuju. Kenapa? Karena ada akselerasi. Ya kan? Makanya dia nggak setuju nggak bisa di bypass. Makanya banyak orang nggak setuju nggak bisa di bypass karena ada akselerasi. Padahal saya juga bilang nggak bisa di bypass, tapi saya setuju dengan akselerasi. Nah orang tuh nggak paham akselerasi itu gimana. Akselerasi itu gini, dalam pikiran mereka ketika mereka bilang ini, ketika kita bilang ini nggak bisa di bypass, kita tetap harus melalui jalan itu tahap demi tahap. Mereka nggak setuju karena males lah, karena hoream lah, karena hayang cepat lah gitu. Nah terus menjadikan kata akselerasi sebagai pembenaran tanpa memahami makna akselerasi. Jadi mereka mikirnya akselerasi itu pengertiannya dari tangga 1 ada wormhole langsung ke tangga 12.
1, 2, 12.
Padahal yang maksud akselerasi itu kan kamu masih lari di jalan yang sama tetapi dengan kecepatan lebih tinggi. Artinya tetap melalui jalan yang sama, tahapan yang sama gitu loh. Itu maknanya saya tidak setuju, saya bilang enggak ada itu, enggak bisa apa namanya bypass, tapi saya setuju akselerasi bisa. Kontradiktif kan bagi yang salah memahami akselerasi.
Dan melewati.
Kalau mau lewat black hole itu artinya pindah dimensi.
Ya sama yang kayak Kang bilang waktu itu. Ini pindah nih. beda sama teleport.
Iya.
Kayak gitu, pindah sama teleport tuh beda gitu. Jadi bukan bukan hal yang sama gitu. Ya sama lah gitu. Teleport tuh bukan berpindah tempat.
Kamu ngerti nggak bedanya pindah sama teleport atau bergeser lah dengan bergeser. Teleport. Bergeser. Tapi dua-duanya terlihat sama menghilang. Misalkan gini, saya berdiri di pintu ya. Ini pintu, kamu depan saya. Selama saya di samping pintu, kamu ngelihat saya. Tapi kalau saya bergeser ke kiri, masuk terhalangi oleh pintu, kamu nggak ngelihat saya. Saya hilang kan? Tapi yang membedakan antara berpindah dengan teleport itu begini, cara saya pindah dari terlihat menjadi tidak terlihat. Kalau saya hanya melangkahkan kaki bergeser sehingga terhalang oleh dinding atau pintu sehingga kamu tidak melihat saya, itu namanya
berpindah.
Kalau teleport itu gimana? Saya ujung-ujung hilang dari sini, pindah ke situ. Tidak ada saya melangkahkan kaki di dimensi yang sama gitu loh.
Iman, pindah man. Iman, pindah.
Nah, ini teleport je.
Langsung pingsan.
Isi weh.
Lo kok hilang?
Nah, jadi gini. Kalau misalkan dia bayangannya, oh saya kan ada pintu kemana saja gitu kan, dari tangga 1 nih langsung bypass ke tangga 12. Lewat pintu kemana aja, itu bukan akselerasi. Itu namanya pindah dimensi gitu. Akselerasi itu masih di tangga yang sama, di dimensi yang sama, urutan yang sama gitu, tahapan yang sama yang dilalui oleh orang-orang semua orang lain di dimensi sama dengan kecepatan yang berbeda. Kalau saya berlalinya lebih cepat, saya akselerasi berarti. Sementara umumnya orang hanya melangkah 1 detik satu tangga gitu. Itu yang namanya akselerasi.
Kalau di sekolah mah akselerasi itu bukan dari kelas 1 naik ke kelas 3 gitu. Cuma dari kelas 1 dapat semester pendek ketika emang udah
kan ujian akselerasi. Tetap aja kan dari kelas 5 ke kelas 6. Dari kelas 4 ke kelas 5 langsung ke kelas 6 gitu kan. Pada waktu yang lebih cepat gitu loh. Yang biasanya harus 1 tahun ini dalam tempo 1 bulan gitu kan atau 3 bulan dipercepat kan. Tapi tahapannya tetap dilalui kan dari kelas 4 ke kelas 5 ke kelas 6. Materi yang dibacanya pun tetap sama gitu. Kalau iya, kalau misalkan dari kelas 4 ujug-ujug langsung kuliah gitu kan. Udah gitu tidak melalui ujian dengan bahan-bahan yang sama dari kelas 4 ke kelas 5, dari materi kelas 6-nya dia enggak dapat, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA dia enggak dapat, ujug-ujug langsung kuliah. Itu yang namanya lewat portal.
Jol gede.
Nah, kalau misalkan berpikirnya oh, nanti kan ada portal, ya udah berarti bukan mau akselerasi, tapi mau pindah dimensi gitu. Portal itu pintu antar dimensi. Kan udah jelas kalimatnya. Berarti dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Bukan dimensi yang sama. Kalau masih dimensi yang sama, bukan antar dong. Allahu Akbar. Kok yang simpel-simpel gitu aja bingung.
Ada portal di sini, keluarnya di ratu. Udah ngapain, nanti mau dimutar.
Itulah kebanyakan make mata orang, pakai otak orang, pemahaman orang, akhirnya bingung sama yang simpel-simpel. Realitas yang simpel pun gak ngerti gitu.
kalau dengar dari sini ke Bandung naik kereta pindah ke Garut berarti dia lewat pintu yang berbeda berarti. masuk dari Bandung portanya keluar dari Garut. Berarti bukan pintu yang sama portanya. Tapi tetap ke dimensi yang lain berarti.
Ya kalau misalkan itu portanya antar dimensi, walaupun dia dari Bandung pengen ke Garut, tapi dia lewat portal antar dimensi. Berarti ketika dia di Garut, itu Garut beda dimensi. Bukan dimensi yang sama.
Padahal itu udah ada pembuktian. Pembuktian yang ada pesawat hilang sekian tahun, kemudian balik lagi puluhan tahun itu. Yeah. Itu tuh memang dia tuh sebenarnya udah balik. Jadi saya lupa tuh pesawat apa. Anggaplah ya dari Bandung dia terbang nih menuju ke Yogyakarta. Tiba-tiba dia masuk portal. Dia tuh sebenarnya udah nyampe di Jogja setelah lewat portal itu, cuman dimensinya beda, orang-orangnya udah beda lagi. Dengan kondisi Jogjanya pun udah berbeda. Jadi dia bingung di situ teh. Nah, di dalam dimensi itu bisa jadi sehari di sana, di sini itu udah sekian puluh tahun.
Jadi keingetan. Pernah ada dia ini benar. Ya apa obrolan ini waktu di Padepokan masih dulu, zaman dulu ini. Masih di atas. Biasalah kelompok yang ada acara kan, latgab gitu kan. Nah, terus orang-orang ini ngumpul. Kan banyak tuh ngumpul termasuk orang-orang yang memang selalu berusaha saya ingetin gitu, yang berusaha saya sindir gitu kan. Sindir itu tujuannya buat supaya mereka melihat perbandingan gitu loh. Ya orang-orang yang kelihatan suka nggak nyambung gitu. Kok teriak ini tapi kok gitu gitu kan. Nah, ngobrol lah sama mereka. Mereka sih yang ngajak ngobrol. Saya mau ngobrol sama yang lain sebenarnya, terus ikut nimbrung kan gitu. Karena tertarik dengan pembicaraan. Waktu itu lagi ngebahas tentang penampakan UFO dan lain sebagainya. Karena waktu itu di sana banyak sering kan. Nah, dari situ nyambung ke dunia paralel dan lain sebagainya. Nah, mereka di grupnya wah lagi ya termasuk dengan apa? Yang diikuti gitu ya. Itu memang lagi ngebahas itu kan gitu. Ngomongin soal dunia paralel. Dan mereka percaya gitu kan. Wah, jadi sibuk ngejelasin tentang dunia paralel bla 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 dengan antar dimensi kan gitu gini. Nah, terus masuk ke obrolan tadi yang soal pintu itu. Yang lucunya ketika saya jelasin tentang itu perbedaan antara akselerasi dengan portal pindah dimensi, karena kan mereka ngungkit tentang dibantu oleh teknologi luar lah ya, teknologi Lemurian gitu kan. Dengan ini dan ini ya, salah satunya portal kan. Punya teknologi portal katanya. Jadi semuanya bisa instantly langsung sarakti. Cuman. Ya kayak gitulah intinya kan. Itu kan artinya mereka sedang bicara masuk portal kan gitu loh. Yang dibicarakan portal antar dimensi. Pas saya jelasin kayak tadi bedanya akselerasi dengan masuk portal, itu ketika keluar bukan dimensi lain. Padahal gak setuju. Coba lucu gak? Sebelumnya mereka sibuk ngejelasin tentang dunia paralel. Konyolitasnya tuh di situ gitu. Sering terjadi itu kayak gitu. Oh, kok ngomongin ini pas dijelasin itu, oh enggak bisa, Kang. Cemar. Gimana itu? Bingung pan. Nah, itulah makanya mesti sebelumnya ngejelasin dunia paralel. Ya itulah intinya kan, bukan soal kebenaran, soal informasi, hanya pengen nggak mau sama aja intinya, titik intinya itu orang-orang seperti ini mah. Tapi nanti kalau misalkan dijelaskan hal yang sama oleh orang lain, nah mereka terima, mereka ungkit tapi paham enggak gitu. Yang jadinya dan setelah mereka terima itu kan biasa mereka sharing di mana-mana. Nah nantinya kejadiannya seperti tadi, konyolitasnya kelihatan gitu.
Totalitas dalam konyolitas.
Yang selalu saya sendiri ini nggak ngerti yang diomongin ya. Ya kayak itu contohnya. Sebelumnya mereka yang tiba-tiba menjelaskan tentang dunia paralel karena itu lagi dibahas gitu kan, oleh orang yang mereka ikuti gitu kan, lagi rame itu dibahas. Nah, terus ngomongin soal entah itu mereka sendiri yang ngehubungin atau gimana gitu. Nah dengan dunia paralel ini, dengan teknologi nanti kita bisa ke sana diakselerasi. Nah itu kan jadi saya tanya, itu pakai apa sana? Pakai inilah pesawat itu, ya nggak mungkin lah. Gitu. Kalau mau diangkut pakai pesawat untuk lintas dimensi, kamu mendar. Gitu. Saya jelasin. Akhirnya apa? Mereka keluar dengan apa namanya pembenaran? Kan pakai portal kan? Nanti udah dijamin kan kita apa kondisi tubuh sekarang itu nggak masalah karena udah ada alatnya di pesawat. Terus kita pun nggak akan melalui perjalanan itu karena melalui portal. Portal apa? Saya tanya kan? Ya antar dimensi. Oke. Portal antar dimensi garis bawah itu. Abis itu saya jelasin perbedaan akselerasi dengan portal dimensi, nggak nerima. Coba konyol nggak? Intinya apa? Nggak mau susah intinya. Meningkatnya menolak realitas daripada susah. Harapan buyar gitu.
Ya orang susah kan, orang susah kan orang yang mau susah.
Sad. Nah begitulah kita itu sekarang ini. Kalau betul kita pengen upgrade, satu kita harus mengakui dulu kekurangan kita kan, kita punya kesalahan. Karena orang upgrade itu orang yang memperbaiki diri kan, yang meningkatkan kualitasnya. Coba maknai setiap kata itu. Allah. Kan namanya juga meningkatkan ya. Artinya dari kekurangan menjadi lebih baik. Kalau udah ngerasa baik terus dan gak ada kurang, lu kenaikannya di mana gitu loh. Naik tingkatnya di mana? Kapan? Orang gak pernah salah kok. Gak akan ada naik tingkatnya kan gitu.
Udah kandas.
Oh iya, istilah siapa sih itu? Udah kandas itu kan. Kandas.
Udah enggak bisa apa-apa, ya. Udah sampai. Udah maksimal, mentok. Istilah kami. Kalau misal malam Minggu, wah, setelan kandas dulu.
Dan memang jalan ceritanya memang kan itulah mekanisme kan, mekanisme alam semesta ya. Karena memang kembali ke kitanya sendiri kan. Siapa yang mau descending atau mau tetap di situ atau mau descending? Itu kan masing-masing yang nentuin.
Ascending, descending.
Nah, artinya cerita akhir zaman itu memang tetap akan ada gitu loh. Walaupun udah ada titik kumpul, udah ada safe spot, tetap akan ada kerusuhan itu tetap terjadi ya antar masyarakat itu. Ya itulah jalan ceritanya. Karena apa? Karena yang tadi dijelasin, karena kebanyakan kita tuh emang kayak gitu gitu loh. Emang udah susah gitu dibantuin gitu, ini. Padahal kita pun bukan mengada-ada ya. Kayak tadi aja kita kan melihat ketidaknyambungan dari pemahamannya sendiri kan. Ongkoh ngomongin dunia paralel. Tapi salah ngertiin. Ongkoh nyebutin portal dimensi, tapi masih nganggapnya tuh di dimensi yang sama. Kan udah lucu, judulnya aja antar dimensi, Masya Allah. Kalau dari dalam rumah, terus keluar rumah, masih di dimensi yang sama, di RT yang sama, lingkungan sama, tahun yang sama, dimensi yang sama. Gitu. Ya itu bukan pintu antar dimensi dong gitu kan.
Itu rumah, itu rumah. Itu keluar. Sebenarnya obrolan ini tuh ya, apa ya, kalau ketemu dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, udah obrolannya tuh bahkan kesini lagi udah jauh. Udah bahas masalah kepala gitu, bukan lagi nyelamatin perut lagi. Pentingnya itu.
Nah nanti itu sesuai jalan cerita kan ada kondisi yang antar masyarakat itu kan, baik itu dengan bendera negara kah, kemudian dengan bendera agama kah, atau bahkan dengan
bendera serbet.
Intinya antar masyarakat. Nah pada saat itu yang mau saya ceritain gini, kondisi yang terjadi adalah hitam dan putih.
Jelas tuh udah.
Kalau maksudnya hitam dan putih itu gini, itu adalah kondisi di mana tidak ada bergening, tidak ada warna ketiga, tidak ada warna keempat, kelima dan seterusnya. Hanya ada dua opsi, tidak ada opsi ketiga. Kamu sama saya atau kamu tidak sama saya, gitu kan. Tidak sama saya ini outcome-nya cuma satu.
War.
Kamu atau saya yang gak ada, itu aja.
War.
Nah maksudnya ketika hanya ada dua warna, itu yang terjadi hanya itu. Warna mana yang akan hilang, itu gak ada kompromi di situ. Nah ini ada lucu lagi, ini kan bahasan dulu ya, ini kan dari cerita dari dulu, ketika ini dulu saya ceritain. Terus banyak aja yang, wah gini. Terus yang termasuk yang ngumpulin Indomie teh gini. Ngumpulin Indomie, numpuk di gudang kan, aduh astagfirullahaladzim. Saya bilang kan, adalah, kamu numpuk Indomie selama berapa abad cuy. Ya kayak gitulah salah satunya ya.
Moga mobil segera gini.
Jadi intinya gini, udah diceritain gitu, bahwa akan ada kondisi. Ya maksudnya ini diceritain ya, artinya kita sedang mengikuti cerita nih. Dalam mengikuti cerita itu kita menemukan dalam cerita itu ada kondisi yang hanya ada dua opsi, hitam atau putih, either you with me atau saya atau kamu yang mati, gitu aja intinya kan, hitam dan putih itu gitu.
Jelasin.
Jadi nggak ada yang begini, sekarang ini saya posisinya hitam, terus tempur nih sama putih, yang kalah hitam, pas saya ikut aja yang putih. Kan dalam hidup ada negosiasi kan, kan kita bisa ini bersiasat.
No way.
Kan tepuk jidat saya lagi menceritakan kondisi di mana hanya ada dua warna. Kan udah dijelasin nggak ada warna ketiga gitu. Kalau kamu bilang bersiasat, negosiasi itu artinya warna ketiga gitu kan. Nggak ngerti analogi. Dan itu udah diceritain kenapa? Karena gini. Kalau misalkan, ini sekarang saya bahasanya saya ganti hitam dan putih itu. Yang waktu, yang ceritanya tentang Dajjal, itu kan, kaum iblis. Yang bawa pedang sama air minum. Nggak ada di situ ngakal dulu, ah saya terima dulu lah. Saya ambil airnya, gitu kan, air minum ditawarin, itu saya jualin. Nggak ada opsi kayak gitu, gitu. Soalnya gini, ketika kita ikut mereka, maka kita akan jadi budak mereka selamanya. Itu pun kalau mereka tidak kalah oleh kaum yang tidak mengambil air, yang tidak mau ikut mereka. Kan ada dua lawan nih, antara iblis sama baik aja ya, gitu ya. Antara baik dan buruk aja ya. Kalau kita memilih ikut buruk, kalau kita selamat dari pembantaian oleh yang baik,
ya udah.
Maka kita akan jadi budak selamanya. Gak ada baiknya kan. Karena yang tidak baik ini adalah ras Eta, reptilian. Ras reptilian. Skema ini kan semuanya mereka yang bikin. Mereka ingin menguasai bumi. Dan makanya tidak akan di wipe out manusianya, karena dijadikan budak. Kalau yang di Naruto dianalogikan, manusianya tetap hidup, tetapi energinya yang diambil kan. Sama aja. Jadi budak tuh kan gitu. Energi hidup kita yang diperas teruskan sama mereka. Dan artinya itu nggak ada jalan ceritanya, nggak apa-apa saya ikut dulu, nanti saya lobby-lobby, saya tampil baik depan mereka, saya bisa naik gitu. Bro, rasnya aja beda gitu kan, ini reptilian, lu jelma gitu kan, mal mungkin naik gitu kan. Artinya kan udah jelas itu teh, kalau kamu pengen diakui dan setingkat dengan mereka ya harus pindah ras dong, jadi reptilian. Kalau udah jadi reptilian, ngeselain jelma deui kan gitu. Tapi masih wae ada yang memikir, yang solongnya tuh begitu mikirnya teh. Ya udahlah, kita lihat aja siapa yang kuat gitu kan. Nanti ikut aja ke sini. Terus saya jelasin, kalau kamu ikut ke situ, kamu jadi budak selamanya. Ya kumawai di dina hirup kang. Awalnya kan kita memang budak dari setiap sisi pun gawe hirup begitu selesai sekolah kan jadi budak. Tapi kalau kitanya bisa ya apa namanya bisa bergaul dan lain sebagainya kan bisa naik kang. Bro, iya teh beda ras gitu kan. Nang hiji reptil, nang hiji jelma.
Berkarir. Kucing ingin berkarir.
Nah kadang-kadang gitu loh. Harapan itu selalu begitu membutakan kita dari realitasnya. Jadi terus saya ngagugulung harapan tidak sesuai realitas.
Lucu.
Itu satu ya. Terus yang kedua, oh dia ikut yang baik katanya. Aina eleh ya no yang jahat. Wah dia ikut yang baik aja. Hasilnya sama. Dia yang baik itu lebih singkat lagi malah. Dia lebih enak. Gak akan diperas, gak akan jadi budak. Langsung dibunuh.
Selesai.
Gak percaya. Itulah sebabnya salah satu agama, agama terakhir, yaitu Islam, itu menceritakan tentang itu. Tidak ada kompromi. Orang ini udah pergi berperang, gak boleh balik lagi. Kalau ada yang kembali, bunuh. Kesannya jahat, kalau gak mau mikir, kalau gak mau ngurut. Tapi kalau misalkan pakai logika dan mencoba membayangkan realitasnya, itu betul. Karena gini, ketika misalkan si orang baik ini menang, lawan si menghapus kejahatan, mereka akan mewarisi dunia yang hancur. Dan tidak ingin kembali menjalankan kehidupan seperti sebelumnya. Harus dengan cara baru. Yang sebelumnya adalah egosentris, sekarang ini harus komunal. Ya kan? Di situ aja udah beda. Nah, kalau ada orang-orang seperti tadi di situ, apa yang terjadi coba? Ibaratnya gini, orang-orang seperti itu kan orang yang begini. Mereka melihat ajakan ke sebuah grup itu yang dibayangin enaknya doang. Wah, enak uy. Difasilitasi. Jadi kita gak perlu capek. Nah, cara pikirnya aja udah salah kan gitu. Yang akhirnya dia hanya ingin menikmati, dilayani oleh orang lain gitu loh. Jadi ketika orang manggul, tiang, main sama diuk gitu.
Mandoran.
Mandoran hente.
Gitu kan. Duduk, diam.
Orang-orang begitu kan begitu gitu loh. Itu sebabnya kalau ada yang balik lagi bunuh. Jangan sampai mengganggu, karena gini, ini kondisi perang ya. Kita kan butuh orang yang memang udah ngerti gitu kan, kita harus bagaimana, kita tahu bagaimana bekerja sama, kita tahu bagaimana melindungi satu dan lainnya, kita tahu betapa pentingnya setiap kita yang harus stick sama kesepakatan bersama. Orang-orang seperti ini kan yang suka bikin kesepakatan sendiri, pemahaman sendiri, bikin hukum sendiri di atas hukum yang udah ada. Pengertian hukum sendiri dari pengertian yang sudah ada gitu loh. Iya kan? Dan itu terjadi contohnya kayak di Runa dan lain sebagainya, kayak HI lah dan lain sebagainya, itu kan terjadi gitu. Aturan udah jelas gini, ya aturan sorangan.
Saing. Sikat.
Ya, intinya gitu. Nah, kan betapa fatalnya ada orang yang seperti ini dalam kondisi perang seperti itu. Ketika dalam perang seperti itu kan, setiap individu dalam sebuah kelompok itu harus jadi mata rantai, gak boleh ada yang putus. Putus satu, hancur kabeh. Mana enu hiji yang seperti itu kan pasti dia begini, anjir, resikona badag, orang bisa pai. Cuy, mun mana itu lumpat kadi itu merenya ho, pai kabeh ya. Tapi dah mau numpat kadi itu kayak orang ke ekspos, bisa kapan mereka tembak bro. Mana mah nyilakakeun bro. Jadi dia ngeseun aya cai bro. Hancur kan? Nah itulah sebabnya masuk akalnya tuh di situ. Ingat ini kondisinya beda, jangan disamain kayak sekarang. Kalau kondisi sekarang kayak gitu memang kejam, tapi ini kondisinya beda. Kondisi perang. Kondisi perang ada orang kayak gitu balik lagi bunuh. Karena orang seperti itu plin-plan, orang seperti itu penjilat, orang seperti itu gak akan bekerja sama, orang seperti itu egois.
Kalau dekatnya ya gini aja, dekatnya tuh misalnya kita punya satu keinginan yang pengen kita kerjakan, ada nih tujuannya. Misalnya saya mau bikin sesuatu, apapun itulah. Maksudnya tuh saya mau menganalogikan perang tadi. Ketika kita mau menjalankan itu, yang paling berat tuh kan langkah pertama. Kenapa? Banyak pertimbangan dan lain-lain. Itu kondisi perang tuh, yang bunuh sendiri itu. Ketika itu tidak, langkah satu tidak jalan, ya tujuan tadi gak akan kecapai, yang ini hancur sendiri. Makanya ada yang bilang tuh orang ini kok gak kayak gak berkembang, kayak gak ngelakuin apa-apa gitu kan. Padahal dia sudah melakukan apa-apa, cuman langkahnya tadi itu belum mulai. Karena di sini banyak pertimbangan, banyak perang yang terjadi. Itulah kondisi perang teh gitu.
Atau jadi, contoh lainnya gini, misalkan yang kayak tadi lah, ada orang kelompok yang bersiap-siap terhadap kondisi yang akan terjadi. Misalkan mereka bikin komunitas, mereka apa berusaha memandirikan komunitas mereka dengan menanam lah, membuat komunitas, menanam sendiri dan lain sebagainya. Lalu ada orang-orang karena kondisi masih normal yang iya gitu kan, entah itu pada saat di depan kelompok itu mah iya, tapi pas di luar kelompok itu lagi nggak ada, mau jadi mau bro, ah cenah kayak gitu ya. Nah kemudian kondisi itu terjadi, kondisi buruk itu terjadi, artinya kelompok ini udah siap, yang ini bingung. Lalu mereka datang ke sini, bro, pokoknya apapun aturannya kita ikutin. Dulu mah belum bisa ngelihat. Misalkan pas datang nih diterima sama kelompok itu, kan baheula geus diomongkeun. Nanti bakal begini keadaannya. Kamu yang malah ngetertawain. Sampai sekarang datang. Iya, Pak, maaf kan, cenah. Dulu mah belum ngerti enggak kelihatan. Tapi dari sekarang mah udah ngerti lah, cenah. Kita mah siap lah, pokoknya mah ikutin aja lah, cenah gitu. Dan itu fakta ya, itu berdasarkan contoh itu pengalaman itu real yang terjadi. Oh kita ngerti, kita harus gini. Tidak, orang seperti itu nggak akan begitu. Begitu masuk kelompok itu, yang ada mereka hanya pengen enak. Ketika mereka mengalami, ketika udah enak, kemudian mengalami kondisi tidak enak untuk mereka, mulai cari-cari kesalahan. Ya. Jadi racun di dalam tubuh. Itulah sebabnya. Makanya ketika kita berhadapan pada kondisi hitam putih itu, aturannya gitu. Kalau udah gak sepakat, gak setuju, gak sepaham, udah, hilangkan. Gitu. Itulah kondisi hitam dan putih. Gak ada lagi bargaining, gitu.
Apalagi yang, jawaban kamu tadi, ngikutin alam semesta. Dibacok dulu, waduh.
Udah jelas kan padahal judulnya di awal ini komunitas gotong royong. Kita tuh saling bantu. Disediain lahan di sekeliling tanam rumah kita tuh udah disediain tanaman. Yang artinya kan harus kita urus. Yang hasilnya kita taruh di lumbung komunitas. Lalu nanti di sana kita sama-sama masak, lalu kita sama-sama makan. Kan begitu kalimatnya. Sama-sama semuanya. Orang-orang seperti ini itu nggak akan gitu ketika masuk ke sana di awalnya, oh ya ngerti ya udah gitu. Satu hal yang pertama, mereka lupa atau malas merawat yang di sekitarnya, akhirnya apa, tidak produktif, bahkan mati. Lalu kemudian apa, mereka akan nyalahin sistem kelompok komunitas ini gimana, udah saya udah ngurus tapi udah pahit. Selalu begitu kan gitu, orang-orang seperti ini.
Talapung.
Intinya gak pernah salah aja.
Ribu.
Terus gara-gara dia gak menghasilkan, stok di lumbung kurang. Ketika kurang semua orang dibatasi, karena kan prinsip hidup bersama, tetap aja gak akan nyalahin kan.
Yeah.
Jadi gak akan langsung ditunjuk, oh mana yang malas, mana yang terdahar, yang lain tetap makan. Gak gitu kan. Semuanya dikurangin. Waktu dikurangin dia kecewa. Nah aja dikurangin, udah dulu mah enggak. Ada apa nih? Gitu. Ada masalah apa nih? Langsung cari-cari kan, ini kayaknya pimpinannya makin gendut aja. Nah langsung ke situ kan. Wah, tiba-tiba beli rumah sendiri. Jika nak, yang selama ini kurang, jadi kurang teh, pindah lumbung ya, dijual ya. Ke situ kan larinya. orang-orang goblok ini. Kan itu fakta.
Gak tahu dia.
Enggak, itu realitas.
Sudah terjadi.
Dan itu sudah terjadi baru-baru saja gitu.
Baru-baru saja.
Ikut lagi komunitas baru.
Ikut lagi komunitas. Dan itu teh yang baru-baru saja terjadi ini pun udah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Aturan udah jelas. Iya, kok iya ngerti aturannya, ya. Contohnya nih. Tukar dengan LM. Jangan pernah diperjualbelikan. Apapun yang terjadi, harga itu naik dan turun, jangan diperjualbelikan karena tujuannya kita mau simpan, kita kumpulkan, ketika waktunya tepat, artinya kita bicara waktu kan, ketika kondisinya memang sudah saatnya, itu akan kita gunakan untuk membangun kemandirian kita gitu. Ya, ngerti. Baru keluar dari situ, ketemu kelompok lain, langsung bahas, langsung buka tabel gold. Wah, keturun. Iya mah, mun kieunya tanda-tandanya, 2 hari lagi bakal naik, cuy. Coba bayangin. Udah gitu, akhirnya kacau. Yang disalahin siapa? Pengurus. Yang ngajak, gitu kan. Padahal yang bikin kacau siapa, gitu. Dan itu terulang lagi di Diruna. Nah itu kan udah bukti ya gitu. Itu udah bukti gitu. Nah itulah makanya pada kondisi nanti akan ada kondisi itu, hitam dan putih itu. Itulah sebabnya tidak ada kompromi. Dan ya saya ikut tuh bukan mulut yang ngomong, tapi sikap. Ya kita akan ngelihat. Pasti ya, pasti ketipu heula kan. Namanya mulut ya, namanya sikap bisa dibuat-buat. Tapi itu akhirnya tidak akan bisa tertutupi kok. Karena pada saat, kan ingat kondisinya kondisi perang. Pada saat pelaksanaan, itu akan kelihatan kan. Anu males, anu hoream, hayang geunah. Dan itu aturannya udah jelas. Nggak dikompromi lagi, karena bukan momen untuk kompromi. Bukan lagi momen pengingatan. Pengingatan itu kan sebelumnya. Kalau udah kejadiannya udah bukan pengingatan lagi, udah nggak ada pengingatan di situ, yang ada tindakan. Nah ini yang harus dipahami, gitu. Akal sehatnya itu harus memaknai kata-kata itu, kalimat keadaan-keadaan itu. Yang menjadi masalah itu selalu aja kondisi di depan itu disamain kayak sekarang. Gitu. Ya masa sih kayak gitu? Ya nggak gitulah, jahat itu mah kan. Ya orang itu kan pasti selalu ada salah, tapi kan bisa memperbaiki. Bro, kita bicara kondisi beda, bro. Gitu kan? Kan ingat judulnya beda kondisi. Jangan lupain itu. Nah itu kan kebiasaannya, kalimatnya diambil ujungnya gitu. Yang lainnya dilewat gitu.
Itu kalau ngomong ada orang nanya kayak gitu, terus jawaban gitu tuh masih enak. Kondisinya beda. Oh iya, gini-gini. Emang bilang, bodoh amat. Pokoknya masuk ikut aturan, enggak ikut aturan tendang gitu kan, selesai. Dia mau punya berapa, bodoh amat.
Dan udah dijelasin ya, kenapa pada kondisi itu memang tidak harus begitu. Opsinya memang udah enggak ada, gitu kan. Kan cuma dua. Sejalan atau tidak, itu aja. Kalau tidak itu pun opsinya bukan ditinggalkan. Ya udah lu di sini aja. Gak usah ikut kita, gak gitu. Kenapa? Karena kalau dia tinggal di sini, maka dia akan masuk kelompok lain. Kan ingat, cuma ada dua pihak, dua kondisi. Gak ada pihak ketiga. Kalau misalkan, oh enggak, demi Allah, gak apa-apa, tinggalin aja saya di sini. Nanti kalau kelompok lain datang, saya gak akan ikut.
Semudah itu.
Kan, ya maksudnya itu kan selalu begitu kondisinya tuh. Selalu ada argumen-argumen seperti itu. Padahal kan udah dijelasin, hey, di sini tuh cuma hitam dan putih. Pada kondisi ini cuma hitam dan putih. Masih kekeh wae ya kondisi ketilu gitu kan. Iya, enggak. Enggak apa-apa, tinggalin aja lah di sini. Jangan dibunuh, tinggalin aja lah di sini, enggak apa-apa. Terus ada yang masih baik gitu. Ya enggak bisa tuh, bro. Nanti kalau enggak di sini, kalau kamu ditinggalin di sini, kamu akan ikut yang satu lagi, musuh gitu kan. Kamu akan ikut musuh. Mual, mual. Demi Allah, mual.
Datangnya lagi tanpa kompromi.
Itu artinya ada pilihan ketiga atau enggak ada kan. Begitu loh kondisinya.
Tadi saya tanya, kalau kondisi begitu teh kamu gimana? Ah, tumpuk, makanan yang banyak. Dikira itu bakal terjadi sekian hari atau sebulan.
Dan itu juga alasannya kenapa saya kan yang menyikapi orang-orang yang sudah melihat juga kan, membaca gitu, menyimpulkan hal yang sama tentang kondisi ke depan, lalu mereka sudah membuat pilihan. Tapi sayangnya pilihan itu individualis. Nah, itu yang saya sindirin itu. Kenapa? Karena nanti akan ada kondisi hitam putih itu. Gak akan ada kondisi ketiga, pertanyaan lu mau ikut yang mana? Gitu kan. Kayak orang-orang luar negeri yang datang ke sini, itu kan mereka udah mempersiapkan diri, makanya pindah ke sini. Dan ke sini pun membawa semua bekal hidupnya, membeli tanah, hidup sendiri. Untuk survive sendiri. Kan konyol gitu. Gak gitu. Berkomunitas di sini tuh. Ingin selamat tuh berkelompok gitu. Bukan sendiri-sendiri. Emang sesakti apa kamu gitu kan? Itu yang pertama habis yang kayak gitu, lawannya minimal 2 kan? Kan udah jelas ada 2 pihak, ya kan? Minimal 2 udah lawannya kan?
Dia sendiri.
Dia sendiri. Kan konyol gitu.
Secara jumlah mah udahlah ya. Gak usah bahas kesaktian gitu kan. Jumlah aja.
Maka gitunya. Walaupun dia merasa saya tersembunyi di atas hutan. Hutan itu masih wilayah kelurahan kecamatan tertentu, bro. Tidak jauh dari situ ada masyarakat kan gitu loh. Masyarakatnya bukannya gak akan bisa ngelihat kamu, ada kamu di atas gitu. Kan sudah pernah jelas di bumi ini gak ada titik sembunyi.
Nah itu kan, coba ya, di bumi ini gak ada titik sembunyi. Kita tuh ngomong udah sefrontal apa ini coba. Jol di bom gitu kan, tiba-tiba siapa tahu gitu kan. Tapi kan enggak.
Dan ini ada contohnya lagi, contoh lucunya juga kan, ini bahasan lama juga. Jadi kan waktu ngobrolin tentang peradaban, tentang penemuan kan, ini kan penelusuran kan ya. Wah ya akhirnya, wah sejarah itu palsu semua, kehidupan itu bukan sekian, udah sekian miliar tahun. Ini buktinya, kehidupan itu udah ada sejak lama, adanya arkitrema dan bla 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 gitu ya. Artinya kan dengan sendirinya, mereka mengatakan bahwa kehidupan di bumi ini udah jauh lebih lama dari apa yang sejarah bilang. Ya kan? Itu satu. Udah gitu, lucunya, masih kekeh meyakini di suatu tempat, ada satu tempat yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Kan nggak logis gitu dengan pemahamannya sendiri gitu kan. Ntar dulu, kamu bilang miliaran tahun kehidupan ada di sini, selama miliaran tahun itu manusia kemana aja sih gitu? Bumi segede gini emang nggak pernah kepetain gitu? Kan kita masuk ke hutan mana yang disangka nggak pernah ada peradaban, pas hutannya dibabat ada bangunan, ada peninggalan. Masuk ke wilayah mana? Nemu dorpal. Kok realitas yang dialami itu gak pernah jadi bahan gitu di otaknya? Kan aneh gitu.
Ya kan tadi setelah obrolan itu tuh, wah ini lemurian segala macam. Nyarilah artefak. Wah banyak Atlantis. Yang lemurian mah udah gak ada. Ya iyalah setelah lemurian itu kan Atlantis yang tinggal gitu. Jadi wajar gitu. Jadi jangan mikir.
Tapi udah gitu tuh ada lagi momennya. Tapi Nuya mah asli lemurian. Kan udah dijelasin dalam cerita itu, wilayah Lemurian diduduki oleh Atlantis, masya Allah gitu.
Ya udah. Jangan berharap banyak dari sana. Itu mah lucu banget.
Nah itu kan intinya.
Ceritanya
ngerti gak maksudnya? Selalu keke itu gitu, karena intinya tuh bukan pengen nerima kebenaran. Pokoknya intinya yang mung nerima intinya.
Udah keku benar.
Itu tuh baru berapa hari ya kan ya?
Iya.
Baru berapa minggu dan dia cerita masalah lemurian gede-gede-gede-gede. Terus emang ada yang ngeliti gitu kan. Gak tau mbak Tiju ngomong, memang yang teknologi lemurian semuanya disembunyikan gitu. Yang sisa sekarang tuh cuman artefak dari Atlantis. Cenore Morion, ngomong lagi gitu. Ngomong jidat,
Pak. Udah gitu kan bukti yang paling jelasnya apa? Kan ada yang namanya sertifikat. Sertifikat itu kan ada runutannya. Sertifikat itu kan yang terkecil. Ada runutannya kan, dia berdasarkan yang lebih besarnya. Lebih besarnya berdasarkan yang lebih besarnya lagi. Dan seterusnya, sampai ada yang globalnya. Untuk seluruh dunia. Artinya kan sudah kepetain, udah tersertifikati. Masya Allah, gitu. Masih berpikir ada satu jengkal yang belum, ini belum ada peradaban, belum ada manusia pernah kesana. Titik aman, titik tersembunyi. Sertifikat nawe nggak saya, Masya Allah, gitu kan. Akalnya kemana?
Pengharapan luar biasa.
Ya itu yang saya maksud. Ketika harapan itu membutakan realitas, gitu.